Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Jebeš Istrabenz, jebeš Bavčarja in njegove iluzije o denarju, ki se glasijo, tudi če ga nimamo, ga imamo. Na delu so še večji iluzionisti, namreč srečanje G20 v Londonu in 60. obletnica NATO v Strasburu. Oba dogodka spremljajo veliki protesti in oba sta v bistvu namenjena temu, da stvari bolj kot ne obdržita take, kot so z raznimi parfumskimi popravki. Ko nekateri protestirajo, drugi slavijo. Vsaj tako naj bi bilo med veljaki NATO, ki svoj dogodek imenujejo slavje. Spregovorili pa bodo še o širitvi organizacije in Afganistanu. Prav tako bodo na G20 spregovorili o krizi in o nekih nagradah, čeprav bo samo za varovanje teh dveh konferenc odletel velik denar. A ta je po njihovem mnenju ob vseh milijardah, ki ga države dajajo bankam in drugim institucijam, še vedno drobiš. In na koncu imajo vse milijarde in špekulacije vendarle efekt. Denar je iluzija, kot tudi prosti pretok. Saj so mnogo ljudem preprečili vstop že na francosko-nemški meji. Gremo najprej na srečanje NATO. Mnenje o demonstracijah bo izrazil evroposlanec in član Združene levice Tobias Pfluger, ki je bil tam prisoten v sredo.
Yes, on this weekend we will have a big demonstration on 4th of April in Strasbourg and we also will have a lot of activities like a counter summit with speakers from the ALDE globalization movement and the peace and anti-war movement and we think that we will have a lot of demonstrations in Strasbourg. In the moment, there are the last negotiations in which route we can go through Strasbourg. There will be some so-called red zones, special in the context of the meeting of the 28 state chiefs and 3,600 delegates of NATO and 15,000 policemen and so on. And I hope we will have a good sign with a good and big demonstration on Saturday the 4th in Strasbourg.
There were also some riots between police and protesters. Can you tell more about that?
I haven't heard detailed information, but I've heard that the police attacks the resistance camp. And but I will check the news, what really happened, so that we know what is the situation on the ground in the moment. But I think it is an instigation because to demobilize people, the situation. So what is necessary is that we get give the media and governments a clear answer in, when we say we make a very big demonstration, that's the best answer what we can give.
Vodja parlamentarnega odbora za zunanje zadeve Ivo Weigl, torej 60. obletnica NATO in protesti.
Poglejte, NATO zveza je nastala v nekem času hladne vojne in konfrontacije dveh blokov. Bila je predvsem zelo konkretna obrambna barijera nekemu drugemu ideološkemu in vojaškemu bloku in neki grožnji pravzaprav zahodnemu svetu in ga je pravzaprav to organizacijo v tem trenutku ni več mogoče primerjati. To je zdaj neka druga organizacija z drugačnimi cilji. Potem, ko je te svoje prvotne cilje očitno uresničila in opravičila v situaciji, ko sta dve grožnji neutralizirala moč druga drugi in s tem pravzaprav je bil zagotovljen Evropi do zdaj nedoživljeni premor, kar zadeva vojno in vojaške spopade.
Zdaj, na eni strani imamo v Strasbourgu ta protokolarni dogodek, kjer si v bistvu voditelji držav, mogoče lahko rečemo, tudi čestitajo za uspešno opravljeno delo. Po drugi strani pa potekajo istočasno protesti, kjer ljudje v bistvu demonstrirajo proti srečanju. Kako lahko to komentirate?
Tako kot ob vseh drugih velikih mednarodnih dogodkih, ki se pač dogajajo bodi si za predznakom varnostnih konferenc ali pa ekonomskih konferenc, ki naj urejajo neke globalne ekonomske odnose v svetu, ekološke in tako naprej, obstaja velik del javnosti, predvsem med mladimi ljudmi, ki so skeptični do tega, na kakšen način se etablirana politika loteva teh vprašanj. In zaradi tega mislim, da je to nek spremljajoči pojav, ki je po mojem mnenju tudi dobrodošel, zato ker kam bi pa prišli, če bi vsi mislili isto in verjeli, da se da z nekimi konvencionalnimi problemi, prijemi reševati komplicirana svetska vprašanja. Na drugi strani pa seveda človeku je žal, da je to vedno povezano tudi z nasiljem.
In kaj pričakuje od teme o Afganistanu na srečanju?
Mislim, da je pomembno to, da ne prevlada prepričanje, da je mogoče v Afganistan zanesti mir in demokracijo z vojaškimi sredstvi. Ta takozvana vojna proti terorizmu je bila prehrupna, preglasna, preveč vojaška, tudi z veliko tega, čemu pravijo vojaki collateral damage, veliko žrtev med civilnim prebivalstvom in tudi na vse zadnje veliko žrtev med tistimi, ki so prišli tja z namenom, da bi delali in ustvarjali mir in pogoje za mir. Tako da, kar zadeva Afganistan, bo treba pač uravnovesiti ukrepe in zdravila za sedanjo situacijo v korist nekega miroljubnega in mirnega pomoči pri graditvi te afganistanske države in družbe na nekih drugih temeljih. Seveda, tisti, ki misli, da lahko pri tem prezre tradicije in tradicionalno družbo, ki je seveda popolnoma drugačna od evropske ali pa ameriške, tisti je na napačni poti. Jaz sem pred kratkim imel priložnost poslušati nekega češkega vojaka, ki je bil v mirovni misiji v Afganistanu dalj časa in se tudi ukvarjal z civilnimi nalogami in je rekel, da seveda prvič je bilo vedno znova preveč drugih oboroženih in vojaških oseb za mizo, ko so se pogovarjali o problemih, ki so zadevali tudi ali pa celo predvsem civilno prebivalstvo. Drugič pa, da se tudi, kada so bili civili, ni dalo točno razločiti na afganistanski strani, kdo je Taliban, kdo je simpatizer Talibanov, kdo je mogoče potencialni Taliban in kdo je preprosto doma, domačin, ki hoče svoji državi, da se izvleče iz večne vojne in spopadov.
Kako pa na NATO in njegove akcije gleda Aurelio Juri, europoslanec in vsaj včasih skeptik do NATO? Sedaj pa vidi stvari tako.
Ja, veste, prihaja čas, ko se bodo strasti sproščale take in onake. Smo sredi krize, recesija ni še pokazala najhujša zobe, veliko bo odpuščan izgube delovnih mest in je to najbolj plodna situacija za to, da se pač ugovarja vsem vladam, vsem sistemom. Ko gre za NATO, gre tudi za mobilizacijo mirovništva, ki vidi v tej organizaciji tudi organizacijo, ki je vse odgovorna za marsikatero krizo in nepravico po svetu. Treba pa gledati tudi na to, jaz sem sam, kot vi ste ugovarjal, nasprotoval z demo, da bi Slovenija vstopila v to zavezništvo. Pa vendarle treba priznati, da se zdaj tudi ob spremembi globalnih političnih okoliščin, tudi ob pozitivnih znakih, ki prihajajo z izvolitvijo Baracka Obame, torej iz strani Združenih držav Amerike in tudi nove perspektive dialoga med Evropo, Rusijo po eni strani in Evropo, Ameriko in Rusijo po drugi, kaže seveda tudi temu prisluhniti in skušati vsi skupaj in tisti, ki smo videli v NATO neko bolj negativno organizacijo, bolj kot pozitivno, vendarle strniti vrste in razumeti, da včasih moraš tudi prispevati k miru na ta način, da varuješ varnost v tistem prostoru. NATO je vendarle tudi angažirano pri določenih mirovnih misijah in treba priznati, da pri nekaterih je njegova prisotnost tudi nujna.
Ampak ta dialog med Evropo in Rusijo, vse to je večinoma nekdo bo bolj popustil kot za železno zaveso. To je teater absurda na nek način.
Ja, veste, mi govorimo in zlasti mi socialisti v Evropskem parlamentu smo se zelo angažirani pri tem, da vzpostavimo novo partnerstvo z Rusijo. Kljub temu, da vemo, da pri njih varovanje človekovih pravic še ni na dovolj visoki ravni, Rusija je pomemben mednarodni partner, videli smo ob energetski krizi, kaj se je dogajalo in z njo treba skleniti tudi partnerstvo, ki bi zagotavljalo dolgoročno ne samo energetsko oskrbo in varnost Evrope, ampak tudi varnostno dolgoročno skupno politiko. Moramo z Rusijo vzpostaviti ta dialog in danes govorimo seveda o vzhodnem partnerstvu za Evropsko unijo, obenem pa privabiti zraven, in tukaj sta se že začela Medvedjev in Barack Obama, oba največja subjekta za to, da tudi skleneta nekaj pomembnega za to, da se začne z razoroževanjem zlasti jedrskim sveta. Ne? Gre za to, da se prepreči vzpostavitev jedrskega raketnega ščita v Evropi in da se vzpostavi nov sistem medsebojnega zaupanja, sicer smo lahko pred pragom nove hladne vojne.
Samo situacijo v Štrasburu nam je komentiral še aktivist John Rees iz britanske organizacije Stop War Coalition, ki se tam tudi nahaja.
Yes, well, obviously there's a European-wide mobilization against the 60th anniversary summit of NATO. We think that NATO, since the end of the Cold War, has been in the forefront of creating wars in Europe, in the Balkans, the first war since the Second World War, in the very dangerous expansion of the most powerful Western states into the former Soviet bloc and the Central Soviet Asian republics. And we think that it is obviously NATO that's responsible for the current bloodshed in Afghanistan. NATO should have been dissolved when the Cold War ended. It needs to be dissolved now because it's actually a force for propagating war, not ending it.
What do you think about the amount of national security that is around around this meeting around Strasbourg just because of these protests?
I think it underlines the fact that NATO is an anti-democratic organization internally in its own states. Indeed, when NATO was founded in the late 1940s, it was specifically part of its charter that it could act against insurgents within the countries that were members of it, which was primarily aimed at the radical movement in Greece at the time. But everywhere where NATO has established itself, in Italy and other places, it's also acted to suppress democratic dissent, and that's exactly what's happening in Strasbourg now.
Can you describe maybe what is actually going on now in the protests? Is there any violence? How much people there is there?
Well, I think there are hundreds of thousands of people trying to get here. I think tens of thousands of people will get here and demonstrate tomorrow. But quite frankly, I've never seen a local authority close down the transport network and flood the city with police in the way that is happening in Strasbourg today. This wasn't even true of the Genoa protests earlier in the decade.
Okay, just the last question. What about the protest in London? What's happening there?
Well, tens of thousands of people protested both over the war and over the economic crisis in London. Again, the leaders of the so-called free world had to be defended by huge amounts of police, which cost something like £3.5 million to deploy. I think it underlines the fact that there is now a huge gulf between ordinary working people and their governments. The people are out of sympathy, out of agreement with the government on the question of the incredibly costly foreign wars and on the disaster that they've made of the economies.
Selimo se na drugo srečanje, ki smo ga napovedali že v izjavi Johna Risa. Kako so se odzvali na srečanje G20 v Londonu s sindikati, nam bo povedal predsednik Združenja svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič.
Ja, najprej seveda moram reči, da smo bili tudi strani Zveze svobodnih sindikatov udeleženci velikih demonstracij v soboto pred zasedanjem G20 skupine. Udeležili smo se demonstracij v bistvu z zahtevami, da vodje, ki so najbolj odgovorni za reševanje te krize, gre vendarle za predstavnike močnejših, ekonomsko najmočnejših držav, da se zavedajo svoje odgovornosti in pri svojem delu sprejmejo odločitve, ne neke polovične ukrepe, odločitve, ki bodo dejansko prispevale k rešitvi krize. No, sedaj, ko je ta sestanek za nami, smo še vedno previdni. Ni sporno, da so nekateri rezultati tega srečanja mogoče lahko tudi pozitivni. To, da so se gospodje nekako poenotili, da niso skregani med sabo, ampak to še najmanj. Pomembno je, da so sprejeli vsaj na papirju nekatere rešitve, ki naj bi prispevale k več reda obvladljivosti finančnega sektorja. Bodi si pri plačah, bodi si pri odpravi teh oaz, ki so prispevali zagotovo pomemben delež k tej krizi. Pomembno je tudi, da so namenili do sredstev za reševanje nekaterih akutnih problemov svetovnih, zlasti pomoč manj razvitih. Ampak zakaj ta previdnost? Zato, ker tudi sedaj so imeli ti gospodje mnogo denarja na razpolago, ne? In so seveda ta denar uporabili dokazljivo za nespametne slabe odločitve, ne? Predvsem so ščitili interese kapitala, ne pa delavcev. Skratka, kriza je pomemben trenutek, prilika za velike strukturne spremembe v družbi, v svetu, v pridelostva, v odpravi razlik, globalnih razlik med revnimi in bogatimi. Ne? To prerazporejanje bogatstva je nenormalno visoko. In šteje tukaj tudi rezultati. Torej, če so ti ukrepi, ki so sprejeti v Londonu, če bodo dali te rezultate, potem rečemo dobro, to je korak k temu, če pa ne, ne, in za tega je ta naša previdnost, se bojimo, da je pač zamujena prilika z vsemi svojimi tudi težkimi posledicami za položaj delavcev v Evropi in v svetu seveda.
Dobro, sam vemo, da večinoma takšna srečanja, kot so G20, niso namenjena temu, da bi spremenila stanje v svetu oziroma da bi radikalno intervenirala v situacijo, ampak večinoma se bolj trudijo obdržati isto stanje, se mi zdi.
Ja, to imate prav, zatega je pa potrebno, ne, veste, politiki sami od sebe, ne, treba biti ran, velikih sprememb nikoli ne naredijo, ne. Do velikih sprememb pride samo, če se na politike izvede ustrezen pritisk, ne. In to je to, zatega moramo krepiti pritisk na evropske, svetovne politike in slovenske politike. Vse slovenski tudi so sestavni del tega establishmenta, ne. Tako da, potrebno biti previden in izvajati permanenten pritisk na politike strani, zdaj govorim seveda delovstva, da bi sprejeli odločitve v prid delovcev.
Ekonomist Bogomir Kovač nam je v srečanju G20 povedal tole.
No, srečanje v Londonu je nekako v skladu za pričakovanji, kar pomeni, da pomeni kvečemo pač neko izkus iskanja skupne rešitve. Njegova velika prednost je vse v tem, da v okviru G20, za razliko od ostalih mednarodnih inštitucij, ki jih imamo še iz obdobja Bretton-Woodskega sporazuma ali pa te stare arhitekture mednarodnih inštitucij, so tukaj enakovredne še zastopane seveda tudi druge članice, zlasti nove velike, zlasti tako imenovani Brits. Tako da to je prednost, prednost je torej dogovor in prednost je to, da sodelujejo vsi na bolj enakopravni osnovi kot sicer v okviru mednarodnih institucij. Slabost je pa seveda jasno v tem, da na sedanji stopni razvoja krize očitno ni mogoče priti do nikakršnih poglobljenih rešitev, da tudi ni v tem hipu politične volje, da bi se seveda prišlo do nekih operativnejših institucionalnih rešitev na mednarodni ravni, tako da je vse, kar je na nek način dogovorjeno, to, da se v bistvu skuša star model iz Bretton Woodsa v bistvu narediti malo bolj operativen, da mednarodni denarni sklad dobiva večjo vlogo, je konec koncev tudi v veliki meri dokapitaliziran, kar pomeni, da bo lahko bolj dejavno deloval. Moram reči, da je to pozitivna stran, malo negativna stran, seveda tega pa je, da se v Londonu premalo poudarja potencijalna nevarnost zapiranja trgov in trgovanja, da tu seveda tudi še niti slučajno niso do kraja definirali, kako in na kakšen način izravnavati plačilne bilance in kako seveda postaviti učinke uravnoteženja teh plačilnih bilanc v neko stabilnejše okvire.
Kultivator sta pripravila Polona in Urh.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.